الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبح ونكسن دقستيال وسبح نمسبتية تاريخنا يكوب يغانتهي سيديد بيشة أكتوبر سنة كالبادكون يلحي طبان قد بدأت كل جيسان دون تاورك سبح نمو وحا ودورون وحا ساكد دقين حالة دمقالة دقال كعية قبل كمدو كدي مركي شلي اي كود دقالمين عيدا مكالة تابع سن مامولة دا بوتلان يقل مدوغا magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe waxa ka soconaya soo xulista xildhibaanada ka mid noqonaya baarlamaanka maamulka gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe. Booliska dalka Kenya ayaa xabsiga dhigay Cabdullaahi Cabdiqaadir Caalim oo ah dhaqtar lagu tuhunsan yahay in uu xiriir la leeyahay kooxaha argagixisada gaar ahaan kooxda Daacish ee ka howlgasha dalalka Siiriya iyo Ciraaq. Xaflad lagu qabtay magaalada Dhuuso Mareeb ayaa shahaadooyin lagu gudoonsiiyey in ka badan 200 oo dhalinyaro ah oo dhameystay xirfadaha gacanta. Kulan lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa lagu soo bandhigay deeq lacageed oo lagu talagalay in lagu dhiso isbitaalka Warsheeq ee gobolka Shabeelaha Dhexe kaasi oo uu ka muuqdo burbur iyo dayac. Dood cilmiyeed lagu qabtay magaalada Khartoum ee dalka Suudaan ayaa looga hadlay caqabadaha haysta dhalinyarada Soomaalida iyo sidii looga hortagi lahaa tahriibka. Wararka dibaddana waxaa ka mid ah: Ruushka ayaa muujiyey sida uu uga soo horjeedo qorsho uu horboodayo Faransiiska, qorshahaasi oo dhigaya in la gaaro xabad joojin rasmi ah isla markaana duulimaadyada dhinaca cirka laga mamnuuco magaalada Xalab ee dalka Siiriya, kaas oo la filayo in ay cod u qaadaan golaha ammaanka ee qaramada midoobe. Dhanka kale, wararka laga helay dalka Haiti ayaa sheegaya in ay sii kordhayaan tirada dhimashada dadkii ku waxyeeloobay duufaantii ku dhufatay dalkaasi, iyadoona ilaa hadda tirada ay gaarayso in ka badan 800 oo qof.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo waaxigeeda mawjada FM ka dhirkeedu yahay 90 MHz.
Dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Asia iyo Yurub waxay si nadiif ah nooga maqli karaan aaladda satellite-ka.
Adduunka oo dhan waxay si toos ah nooga maqli karaan barta internet-ka qaybta live streaming.
Guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho bogeena radiomuqdisho.net iyo ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho. وإذا عدها يؤيشا وركا
وركا يودن وحاساك الدقين حالة دا مقالة دا قال كعيو قبل كمدو كدي مركي شلي كد دا قالمين عيدا مكالة تابع سن مامولة دا بوتلان يو قل مدو يدا ندين عكالة دياشا ديغان كا اي وضان سيدي حلو ودادال حلو قرادين ايو colaada magaalada Galkacyo si aysan mar kale u soo laaban. Faahfaahinta warkani waxa magaalada Galkacyo inooga soo diray wariyahayaga Cabdirasaaq Maxamed Axmed.
Shacabka ku nool magaalada Galkacyo xarunta gobolka mid ayaa saaka ku wadagtay xaalad ka duwan xaaladii shalay kadib markii shalay magaalada Galkacyo ay ka dhaceen magaalo dhahay ciidamada maamulada galmudug iyo buutar ku waatay sida la xadgudbiyay ku wariyeen ilaa 8 ku dhawaaqay ilaa 19 ruux oo u badnaa dadka shacabka. Xaaladda magaalada ayaa saaka mid degan ma jiraan dhaqaaqyada oo laga dareemay magaalada Galkacyo. Inkastoo ay jireen wadahadallo toos ah u dhacaya waxgaradka iyo maamulada galmudug iyo buutar taasoo ku aadan deginta xisbaha colaadada soo noqday iyo sidii loo soo afjari lahaa waxyaabihii shalay keenay in dagaalku ka dhaco magaalada Galkacyo. Marka laga reebo baahiyo nabadeed oo warbaahinta ka jeedinayaan qaar ka mid ah waxgaradka gobolka Galmudug kuwaasoo ku aaday in la joojiyo dagaal isla markaan laga wada hadlo waxyaabihii dhacay dadkii shalay ku dhaawacmay. Dagaaladii ka dhacay magaalada Galkacyo ayaa iyagu lagu dagiyayaa isbitaalada Koonfurta ee wadanka magaalada Galkacyo. Waxaa weli isor fadhiya dhinacyada deeday. Waxaa sidoo kale waxgaradka gobolka Galmudug oo jeeda badan ka hadlay hadalkii shalay ka soo baxay xafiiska madaxweynaha Goodwill taasi oo ahaa in dagaalkii shalay uu ahaa mid u dhexeeyay ciidamada Goodwill iyo kooxaha argagixisada. Waxaa waxgaradku sheegay in hadalkaasi waa mid aan laga fiirsan. Waxaa sidoo kale waxgaradka gobolka Galmudug ay soo dhaweeyeen hadalka ka soo baxay duqa degmada Galkacyo ee dowlad goboleedka Puntland kaas oo sheegay in dagaalka uusan ahayn mid la xiriiray maamulada Galmudug ee Puntland balse ka dhashay muran nololeed oo u dhexeeyay dad shacab oo ka soo kala jeeda labada maamulba. iskuta waagu wasaaradda 2017 ayaa bulshada ku nool gobolka midig garan magaalada Gaalka iyo deegaanada ku xeeran waxa ay sala colaadeed waxaana dagaalada ka dhacay sanadkan gudihiisa lagu dhiyaasay dadkii ku dhintay ilaa 225 ruux kuwaas oo u badnaa dhinacyada diray Cabdirasaaq Maxamed Axmed Raadiyo Muqdisho Gaalka iyo
magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe waxa ay ergada maamul sameynta gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe ay ku howlan yihiin soo xulista xildhibaanada ka mid noqonaya baarlamaanka uu yeelanayo maamulkaasi iyadoona meel wanaagsan ay marayso dhismaha maamul sameynta Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe waxaa haatan si toos ah qadka ugu jira wariyahayaga Cabdishakuur Cali Axmed oo ku sugan magaalada Jowhar Cabdishakuur, inkastoo aan ognahay in maalmahan nasiino lagu jiro, haddana waxaa la sheegayaa in ay ergada ku howlan yihiin soo xulista xildhibaanada. Sidee bay wax u soconayaan?
Waa mahadsantahay Maxamed Cali Axmed Ruuraye. Magaalada Jowhar waxa maalinkii arbacada ahayd la siiyay dastuurka dowlad goboleedka Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe oo ergadu ay ansixiyeen waxa ayna berber socday xulistii xildhibaanada baarlamaanka ee labada gobol oo beelaha ay soo xulayeen ilaa asbuuci la soo dhaafay ilaa maanta sabtida waxaa socday xulistii haddii ay baynu barito waxaa laga yaabaa in lasoo gabagabeeyo shirkii ergada oo lasoo xiro maadaama dastuurka ansixiyeen oo munaasabad weyn oo lagu sagootinayo ergada ay dhacdo waxaana xigi doonta maalintii isniinta ah inay bilaabato xeynta xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka ee Hirshabeelle oo inta badan beeraha labada gobol ee Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe ay xildhibaanada ay gudbiyeen halka beeraha ay ku arsan yihiin la filayo ilaa maalinka isniinta ah ilaa talaadada ay soo gudbiyaan waxaana rajadu ay tahay in todobaadkan gudihiis uu fadhiisto baarlamaanka dowlad goboleedka Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe oo si kumeel gaar ah u doorto qofka ugu daada weyn isla todobaadkan gudihiis kabacdina la laamiyo doorashadii guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha waqtiga sida rasmiga ah u dhici doonto oo baarlamaanka markaas ay go-aanka gaari doonaan marka hadda waxaa soconaysa beelaha oo kulamo gooni gooni ah qaadanaya xildhibaan dad doonaya inay xildhibaano noqdaan qaarkood kuwa loo calaamiyey oo magacyadooda loo gudbiyey guddiga fududeynta shirka hadda magaalada mashquulka ugu badan ee jira waxa uu yahay arrinta xildhibaanada iyo soo xigtaankooda oo weliba maraya heerkii u dambeeyey oo beelihii xildhibaanadu ay ku hareen la filayo in ilaa 3 maalin ay soo aadaan oo maanta ay ka bilaabanayso ay kusoo gudbiyaan marka Jowhar xaalkeedu waa sidaas asbuucanna rajada ugu waxay tahay in baarlamaanka dowlad goboleedka uu fadhiisto asbuuca xigana ay dhacday doorashadii hogaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ee gobolka Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe
oo mahadsan tahay Cabdishakuur Cali Axmed ayuu ahaa oo igu waramayay qadka telefoonka ee magaalada Jowhar wixii ku soo kordha shirarka ka soconaya magaalada Jowhar wararkeena ayaan idinkugu soo gudbin doonaa iyo barnaamijyada soo socda intaba booliiska dalka Kenya ayaa waxa ay xabsi dhigeen Cabdullaahi Cabduqaadir Caalim oo ah dhakhtar la tuhunsan yahay in xiriir dhow la leeyahay kooxaha argagixisada gaar ahaan kooxda Daacish booliiska ayaa sheegay in ninkani muddo ay ku daba jireen haddana ay gacanta ku dhigeen iyadoona markii la soo qabanayay uu ku sugnaa hoygiisa Axmed Cumar Muunye ayaa ka waramaya
booliiska ka hortaga argagixisada dalka Kenya ayaa gacanta ku dhigay dhaktar Cabdullaahi Cabduqaadir Caalin oo ku howlgalaya cisbitaalka guud ee degmada Malindi markii lagu eedeeyey inuu ka tirsan yahay ururka isku magacaabay khilaafada Islaamka ee fadhigiisu yahay dalka Ciraaq iyo Suuriya ama ISIS ciidamada Kenya ayaa dhaktarka ka soo qabtay gurigiisa oo ku yaalla xaafadda Siporis oo ka tirsan deegaanka Kalivia aroornimadii hore ee Saaki ninka la qabtay oo 35 jir ah ayaa looga shakiyey in uu la shaqeynayay kooxda diyaarinaysay weerar ka dhaca gudaha dalka Kenya sarkaal ka tirsan degmada Malindi oo lagu magacaabo Matawa Muchinga ayaa sheegay in booliisku ay islamarkana ay bartilmaameysadeen guriga ninkan looga shakiyey in uu markaasi uu xiriir la leeyahay ururkaasi tuhunkan loo qabo ninkan ayaa la sheegay in uu qorsheynayay baxsasho markii la xiray bishii Agoosto ee sanadkan laba qof oo isaga la shaqeynaysay Matawa Muchinga ayaa sheegay in booliisku ay heleen alaabo loo adeegsado howlaha argagixisada lama nashaacinin waxa uu qalabkaasi u yahay.
Mahadsanid. Xaflad lagu qabtay magaalada Dhuuse Mareeb ee gobolka Galgaduud ayaa shahaadooyin lagu guddoonsiiyey in ka badan 200 oo dhalinyaro oo dhammaystay xirfadaha gacanta, taas oo dhalinyaradaasi ay ka gacansiiyeen hay-adaha inta badan gacanta ka geysta horumarinta waxbarashada aadanaha. Waxaa sidoo kale munaasabadani goobjoog ka ahaa oo ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka magaalada Dhuuse Mareeb. Faafahin warkaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray Maxamed Deeq Cabdi Maxamed.
Munaasabadan ayaa lagu qabtay magaalada Dhuuse Mareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ee waxaana ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada, waxaana abaalmarino lagu guddoonsiinayay in ka badan 200 oo dhalinyaro ah oo isugu jira wiilal iyo gabdho, kuwaasoo la baray xirfadaha gacanta sida korontada, farayaamada, cilaansaarka haweenka iyo karinta dharka. Waxa ayna hawshu socotay muddo gaaraysay 6 bilood. Ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay Dalmar Abshir Nuure oo ka mid ah howlwadeennada mas-uuliyiinta dadkana waxbarayay. Waxa uuna sharaxaad ka bixinayaa waxyaabaha dadka la barayay iyo sida hawshu ay ahayd muddada 6 bilood ah.
Ururkan ama hay-addan ABCC ee galabta xafladdeedu meeshan ka dhacayso waxay dhalinyaradan ama ardadan waxay programkan ay bilowday 2016 bishii 4-aad April, bishii September-na uu soo dhamaaday. Waxaana lagu baranayay 4 program oo kala ah qorxinta dumarka, karinta cuntada, karinta dharka ama qorxintiisa, iyo koronto barashada. 4 program ardada hadda arkaysiin ama hor fadhida dadka hor fadhida waa 250 qof, dad aan ka yarayn ayaa wax ka baratay. Waa mashruucii hadda ugu dambeeyey ee hay-addan ay waday.
Qaar ka mid ah dadkii fursadan ay ka faa'iidaystay ayaa iyaguna ka mahad celinaya waxyaabihii ay barteen, waxayna sheegeen in bulshada kale ay uga faa'iideyn doonaan.
Meeshan waxaana lagu baray farsamo gacanta ah oo korontada ah. Aniga wiilashan hadlaa waxaan bartay qaybta korontada, waxaana soo baray hay-adda ABCC. Waxaan maalintan meesha tegayna waxaan ahaynay qof aan aad waxba u aqoonin oo korontada inay meelaha ku jirto aan fahmaya.
Waxaan meeshan ka baranay haddaan soo furo ee waxaan ka baranay dhar kariska iyo cunto kariska iyo ilaa baarkshaansaarka. Waxaan u mahadcelinaynaa saxaafadda noo maarta taagan iyo baalkii sheegay hay-adda waxna bartay ABC.
Wax badan ilaan buufiska ayaan ka mid ahay, wax badan ayaa meesha siiga kordhay. Marka waxaan leeyahay intii aan aqoon aniga waxaan rabaa inaan wax u sii dhiirageliyo oon wax sii baro oo u sheego inuu fiican tahay waxbarashadu. Midaan wax aqooninay maanta waad khasaarsan tahay. Chaaniskana soo marana faa'iido weyn baan maanta ku qabnaa.
Ugu dambeyna dhalinyarada ayaa la guddoonsiiyey shahaadooyin, fursadan ayaana waxa ay ka dhigan tahay mid shaqooyin u abuureysa dadka deegaanka, taasoo ka caawin doonta inay noloshooda maareeyaan. Waxaana xusid mudan intii waxbarashada ay socotay in la siinayay raashin iyo lacag. Maxamed Deeq Cabdi Maxamed, warbaahinta qaranka, Dhuuse Mareeb.
Waxaa soconaya dadaallo la doonayo in lagu dhiso amaba dib u dayactir lagu sameeyo isbitaalka Warsheeq ee gobolka Shabeellaha Dhexe ee dhaca dhinaca xeebta, waxaana kulan lagu qabtay magaalada Muqdisho lagu soo bandhigay deeq lacageed oo lagu talagalay in lagu dhiso isbitaalkaasi. Maxamed Nuur Macalin Maxamed ayaa inooga qayb galay kulankaasi, warkana ka diyaariyey.
Munaasabadda guddoomista deeqda oo loogu talagalay dhismaha cusbitaalka degmada Warshiiq oo lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Warshiiq, haweenka, dhalinyarada, aqoonyahanada, culimaadiinka, mas-uuliyiinta maamulka degmada Warshiiq iyo marti sharaf kale. Sheekh Daawud Sheekh Maxamed oo ka mid ah culimada deegaanka ay guddoontay deeqda lacagta ayaa sheegay in ay guddoomeen deeqdaasi oo ka timid jaaliyadda Soomaaliyeed ee reer Warshiiq ee ku dhaqan gudaha dalka Sweden, waxaana uu sheegay in ay jaaliyaddu samaysay tallaabo wanaagsan oo ku dayasha mudan.
Waxaan intaan oo qaraabo ah maaragtay hortooda aan maaragtay ku guddoomaynaa lacagtii ay soo dhiibeen dadkaas walaalahayna ah oo ay wixii yarayay ayaga qaadahayeen iska soo jarjareen oo meel walbay jiraan isaga yimideen inay wax lagu qabtana ay ugu talagaleen. Marka maaragtay anigoo magaca culimmadan ku hadlaayo, kabacdina u gudbi doono guddiga inay dhisaan loogu talagalay, horena wax uga qabtay biidhnillaahi alkariim. waxa waaye marka ugu horeyso dadkii soo dhiibay waxaan leenahay maaragtay horta waxaad fuliseen amarkii ilaahay oo ahay watacaawanuu cala albirri waltaqwa, isu kaashada shayga wanaagsan oo khayrka ah iyo isuna kaashada wixii shara sidii looga dhaqaaqi lahaa isu kaashada.
gudoomiyaha degmada Warsheekh Axmed Xuseen Axmed Shiidka oo ka hadlayay munaasabadda ayaa sheegay dhibaatada loo qabay cusbitaal la'aanta iyo dhimashada soo gaartay haweenka gaar ahaan xilliga foosha, wuxuuna kula dardaarmay in ay jaaliyadaha kale ay gacan ka geystaan dhismaha cusbitaalka.
dhibaato aad iyo fara badneed qaarkood iyagoo dhibaato badan kusoo gaarayay muxuu ay ka baxeen qaarna ay ku dhinteen. mid ka mid a waxaa laga soo celshan ogahay celmacaan, mid ka mid a celcadda laga soo celshay ku dhiig baxday ku dhimatay, labadaas gabdhood waxay ahaayeen gabdho reer Warsheekh ah. marka alxamdulilah haddii ilaahay na garadsiiyey inaan isbitaal dhisa karno, suubso karno, iscaabo karno siduu sheekhu noogu sheegayba oo ilaahay qur-aankiisna ah watacaawanuu cala albirri.
waxaay ahayd 28-kii juun ee sanadkan 2016 markii ay si rasmi ah u bilaabatay dhismaha cusbitaalka Warsheekh, xilligaasi oo la dhagax dhigay laguna bilaabay deeq ay gacan ka geysteen jaaliyadda Warsheekh ee ku nool gudaha magaalada Kuunaay ee dalka Talyaaniga, iyadoo xilligaasi uu Xuseen Xaaji Axmed oo ka mid ahaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee degmada Warsheekh ee ku dhaqan dalka Sweden uu u ballanqaaday in ay Sweden gacan ka geysan doonto dhismaha cusbitaalka.
soo qaybgalkeena mataqiina ka soo qayb galna mata dhismaha ugu weyn ee kici doono insha allah magaaladan qadiimka mataqaana aan aad ku faraxsannahay inaan ka soo qayb galno mas-uulka ah meel Sweden meel la kasiriyay joogaan bidixdeeda madigteedaadoo
maxamed Nuur Macalid Maxamed, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.
dood cilmiyeed lagu qabtay magaalada Khartoum ee dalka Suudaan ayaa looga hadlay caqabadaha haysta dhalinyarada bariga Afrika oo Soomaalida ay ka mid tahay iyo sidii looga hortagi lahaa tahriibka. Yuusuf Maxamed Yuusuf Kashmiir ayaa faahfaahinta warkan inooga soo diray Khartoum.
dood cilmiyeedana ay soo qaban qaabiyeen isku taga ururka dacwadaha Soomaaliyeed ee dalka Suudaan ayaa waxaa lagu hadlayay taxadiyada iyo dhibaatooyinka soo wajaha dhalinyarada bariga Afrika, iyadoona ay kasoo qayb galeen doodaani qaar ka mid ah mas-uuliyiin kala duwan iyo qaar ka mid ah ardayda wax ka barata dalka Suudaan. doodaana ay soo jeedinayeen Doctor Maxamed Cusmaan oo ah madaxa golaha sare ee jaamacadda caalamiga ee Raft ee xarunteedu tahay dalka Kenya, iyo Sheikh Maxamed Cumar Axmed oo ah madaxa ururka horumarinta bulshada ayaa waxa ay kaga hadleen dhibaatooyinka ugu badan ee soo gaara dhalinyarada bariga Afrika. Doctor Maxamed Cusmaan ayaa ka hadlay dhibka uu ku hayo tahriibka dhalinyarada bariga Afrika, khaasatan dhalinyarada Soomaaliyeed, isagoona ugu digay ardayda Soomaaliyeed wax ka barata dalka Suudaan inay tahriibaan.
dad badanna waxay rabaan inay tahriibaan oo ay badati u maraan inay gaaraan dhalinyaran oo haweenay iyo oday qaawan loo dhuweynayay saxaaboo balanaqay oo gaara ah oo laga yaaba bishii 2 iyo oday gaal inaad ku dhaqdid oo marmarna kaniisadda geysid oo la geysid kaniisadda adoo dhalinyara oo muslim wallahi waxaa ku rorcado intagaado.
sidoo kale diktoorka ayaa ardayda Soomaaliyeed kala dardaarmay inay iska ilaaliyaan qabyaalada, wuxuuna tilmaamay dhibka ugu badan ee xilligan Soomaaliya haysta inay tahay qabiilka. Doctor Maxamed Cusmaan ayaa waxa uu ku dhiirigeliyey ardayda Soomaaliyeed ee dalka Suudaan inay yihiin dadkii bedeli lahaa Soomaaliya.
qabiilka waxaa loo isticmaalaa islaamka dhaxalka iyo diyada iyo maarkaysa iyo wixii la mid ah iyo maarata ayaa loo isticmaalaa guurka iyo waxyaaba lamid ah waxay ka taabee hebel maaha, laakiin inaad dadka lagu dulmiyo ama lagu dhibaateeyo looga tarayo hawshaa laga Suudaan baa keenay
ugu dambeyntii waxaa soo gabagabeeyay doodan gudoomiyaha isku taga ururka dacwada Soomaaliyeed ee Suudaan Ustaad Cabdicaziis Nuur Caabi wuxuuna aad ugu mahadcelyay dhammaan dadkii ka soo qayb galay kulankan isagoona sheegay in culimada Soomaaliyeed ay yihiin kuwa mar walba u taagan inay wacyigeliyaan dhalinta Soomaaliyeed mar war arrimahaasi ka hadlayna waxa uu yidhi
adkaasi waxaa uu dambeeyey warbixinta Yuusuf Maxamed Yuusuf Kashmir. Wararka dibaddana waxaa ka mid ah dalka Haiti waxaa la sheegayaa in khasaaraha uu sii kordhay kadib markii duufaan aad u xoog badan ay ku dhufatay deegaanada dhaca dhinaca xeebta ee dalkaasi. Tirada waxaa lagu sheegayaa in ay gaarayaan ilaa iyo hadda 800 oo ruux, kuwaasi oo qaarkood guryaha ay ku dumeen, qaar kalena uu dhulka la gahay. waxa ay sheegayaan shaqaalaha gargaarka in dadka ay dadaal sameynayaan, hase ahaatee waxa ay muujiyeen sida loogu baahan yahay taageero dibadda ah oo caalamiya. goobaha qaar ayaa la sheegay in ay muhiim tahay in la helo diyaaradaha kuwa qumaatiga u kaca ee loo yaqaano helikopteriska si dadka loo badbaadiyo. qaramada midoobay waxa ay sheegaysaa in ay suuragal tahay in khasaaraha ay intaasi ka sii bataan maadaama aysan suuragal ahayn in hadda la ogaado tirada guud ee saameynta ay ku yeelatay duufaanta ku dhufatay dalka Haiti. dhinaca kale, Ruushka ayaa waxa uu wadaa qorshe uu isku hortaagayo dadaal uu horboodayo Faransiiska oo lagu doonayo in xabad joojin rasmi ah looga dhaqangeliyo dalka Syria oo muddo ka badan 5 sano uu dagaal ka soconayo. Ruushka waxa uu fahamsan yahay in qorshahaasi uu yahay mid siyaasadeysan oo diblomaasiyadeed, sidaasi awgeedna uu adeegsan doono codka diidmada qayaxan. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa la filayaa in la horgeeyo qorshahaasi, iyadoona qorshahani uu mamnuucayo in diyaaradaha kuwa qumaatiga u kaca ee Ruushka iyo kuwa kalaba ee Mareykanka iyo dhammaan diyaaradaha kale oo ay ka mid yihiin kuwa ay adeegsato xukuumadda Bashaar al-Assad in aysan ku duuli karin hawada magaalada Xalab ee dalka Syria si loo soo afjaro colaadda. warkii subaxnimo wanaagsan, taa codii uu seegay waxay ka heli kartaa Radio Muqdisho.net.